Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Cinire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În vremea aceea trecea Iisus, trecând Iisus, a văzut pe un om orb din naștere. Atunci ucenicii l-au întrebat pe el zicând, Învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci s-a născut orb ca să-i arate întrânsul lucrurile lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrurile celui ce m-a trimis pe mine, căci vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze. Câte vreme sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos și a făcut tine din scuipat și a uns cu tine ochii orbului. Apoi a zis, mergi, de te spală la izvorul Siloamului care se tâlcuiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei ce-l văzuseră mai înainte că era cerșetor se întrebau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau că acesta este, iar alții ziceau că seamănă cu el. Dar el zicea, eu sunt. Deci l-au întrebat atunci, cum s-au deschis ochii tăi? El le-a răspuns și a zis, omul care se numește Iisus s-a făcut tine și a uns ochii mei. Apoi mi-a zis, mergi la izvorul Siloamului și te spală. Deci mergând și spălându-mă, am dobândit vederea. L-au mai întrebat cine este acela, nu știu, le-a răspuns el. L-au dus la farisei pe cel ce mai înainte fusese orb. Și era într-o zi de sâmbătă când a făcut Iisus bine și a deschis ochii orbului. Deci, din nou l-au întrebat farisei cum a dobândit vederea. El le-a răspuns, tine a pus pe ochii mei și m-am spălat și văd. Deci unii dintre farisei ziceau, acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzește ziua sâmbetului. Dar alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea? Și astfel era dezbinare între ei. Deci iarăși l-au întrebat pe cel ce fusese orb, tu ce zici despre el pentru că ți-a deschis ochii tăi? Iar el a răspuns că este proroc. Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb și și-a căpătat vederea până ce n-au chemat pe părinții celui vindecat de orbire. Așadar i-au întrebat și i-au zis, acesta este fiul vostru despre care voi ziceți că s-a născut orb. Atunci părinții lui au răspuns și le-au zis, știm că acesta este fiul nostru și că el s-a născut orb, dar cum vede el acum noi nu știm. Sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu știm. Este în vârstă, întrebați-l pe dânsul, el singur vă va spune despre sine. Acestea le-au zis părinții lui, pentru că se temeau de iudei, căci iudeii se sfătuiseră acum, că el va mărturisi cineva pe Iisus, că este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinții lui au zis, este în vârstă, întrebați-l pe dânsul. Deci farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este păcătos. El însă a răspuns, de este păcătos, nu știu. Eu una știu că eram orb și acum văd. Deci l-au întrebat iarăși ce ți-a făcut, cum a deschis ochii tăi. El a răspuns, acum v-am spus vouă că n-ați auzit. Acum v-am spus vouă și n-ați auzit. De ce voiți să auziți încă o dată? Nu cumva voiți să vă faceți și voi ucenicii ai lui? Atunci l-au ocărât și au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe acesta noi nu știm de unde este. Răspunsa omul și le-a zis, numai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este. Și totuși el a deschis ochii mei. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor pe Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui ori din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Ei însă au răspuns și au zis, în păcate tu te-ai născut întreg și tu ne vezi pe noi, și l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară și găsindu-l a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a întrebat, cine este Doamne ca să cred în trânsul? Iisus i-a spus, l-ai văzut pe el, căci cel care vorbește cu tine, acela este, atunci el a greit, cred, Doamne, și s-a închinat lui.
Pace ție, vine vestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În această duminică ultima înainte de înălțare se amintește, se pomenește una dintre minunile mari făcute de Mântuitorul, printre puținele minuni pe care le amintește Sfântul Ioan Evanghelistul. Sfântul Ioan Evanghelistul în Evanghelia sa nu asupra minunilor a insistat. Și dacă a ales minunile să le prezinte, să le descopere, le-a descoperit doar pe cele care arătau, dovedeau mai mult decât celelalte că Mântuitorul este Fiul lui Dumnezeu și că este Dumnezeu adevărat. Sfârșind cu minunea învierii lui Lazar, în care puterea dumnezeiască asupra vieții și asupra morții se vedea cu mare, mare tărie, dar și alte câteva minuni pe care le prezintă Sfântul Ioan Evanghelistul, toate vorbesc despre, ni-l arată pe Hristos. De fapt, toată Evanghelia Sfântului Ioan, de la început până la sfârșit, aceasta caută să ne descopere nouă, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând viață să avem întru El. De fapt, cu acest cuvânt se și încheie Evanghelia lui Ioan. Ca noi, crezând că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, să avem viață întru El. Și această minune pe care ne prezintă Sfântul Ioan Evanghelistul în capitolul 9 este o teofanie, adică o descoperire a lui Dumnezeu. Ni-l descopere pe Hristos ca Dumnezeu Creator, același cu Dumnezeul Creator dintr-un început al omului. Este una dintre cele mai mari minuni făcute de Mântuitorul, dar nu neapărat mari prin... Poate mai mari au fost în fața oamenilor, pentru oameni, mai mari au fost la prima vedere vindecarea sau scoaterea demonilor din cei doi demonizați din Ținutul Gadarenilor. Sau mai mare a fost liniștirea mării și a vânturilor. Sau mare au fost pentru ei umblarea pe mare. Și au fost și altele care... Sau de pildă învierea fiului văduvei din Nain. Dar această minune prezentată de Sfântul Ioan Evanghelistul este mare și cutremurătoare și ne descoperă pe Dumnezeu pe Hristos ca Dumnezeu, pentru că El face un gest creator, dumnezeiesc, pe care numai Dumnezeu poate să-l facă. De aceea, pentru unii dintre iudei, aceasta a rămas una dintre cele mai mari minuni, chiar dacă ea nu pare la prima vedere. Aduceți-vă aminte când a murit Lazar și surorile lui Lazar au ieșit în întâmpinarea Mântuitorului plângând, zicând amândouă, Doamne, dacă ai fost aici, fratele nostru nu ar fi murit. Și când a venit și Maria și a plâns și ea și a căzut la picioarele Mântuitorului și a zis, Doamne, dacă ai fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Și Mântuitorul a susținat și el și a plâns și în clipa aceea iudeii, care erau mulți în jur, au zis, iată cât de mult l-a iubit. Și acum intervine un cuvânt al iudeilor, dintre care erau mulți farisei, și care zic, oare n-a putut acesta oare, n-ar fi putut acesta oare să vină mai repede și să-l vindece acesta care a deschis ochii orbului din naștere, adică dovedea faptul că minunea aceasta a vindecării orbului din naștere îi cutremurase pe ei, mai ales pe cei cât de cât mai cunoscători ai Scripturii, nu chiar pe cei mai simpli, pe cei mai care cunoșteau cât de cât Scriptura, această minune i-a cutremurat și i-a mirat foarte. Pentru că așa cum a zis și acest orb din naștere, nu s-a auzit în veac ca cineva să vindece un orb din naștere. Nu s-a auzit în veac. Și așa era. Nu se auzise în veac. Era vorba de oameni care orbiseră sau erau orbi din copilărie sau... Și aceștia fusese revindecați de, eu știu, de vraci, de profeți, dar un orb din naștere care nu avea ochi, nu avea ochi, dar propriu, nu avea globi oculari, să se vindece, nu se auzise din veac și nu se putea și nu se punea problema. Și de aceea, ceea ce a făcut Mântuitorul atunci când s-a plecat jos, a scuipat, a făcut tină, a luat pământ, cam la măsura unui glob ocular, l-a pus în ochii orbului și după aceea a zis, mergi și spală-te la scăldătoarea Siloanului. Și acela s-a dus, s-a spălat și a văzut. Pământul s-a transformat în ochi. Pământul, lutul. Lutul s-a făcut ochi. Exact în același gest pe care l-a făcut Dumnezeu într-un început când l-a zidit pe om din țărână, din materie, l-a făcut pe om și a suflat asupra ei și s-a făcut suflet viu omul. Trupul s-a însuflețit, a căpătat suflet și acest suflet era viu. Și s-a ridicat Adam. Așa a făcut Dumnezeu acum. A luat tină, a scuipat, a făcut tină, a pus în locul gol al ochilor și l-a trimis să se spele la scăldătoarea Siloanului, ca o mică încercare. O mică încercare a credinței lui. Ai încredere în ce spun eu? Du-te și spală-te acolo. Dacă orbul ar fi zis, dar de ce? De ce m-ai nedreptățit? De ce m-ai uns pe față cu mizerii, cu tină, cu scuipatul tău și mă mai trimesc și nu știu unde singur și oricum sunt, murdar pe față să râdă toți de mine să mă spăl. Ți-ai bătut joc de mine, putea să zică orbul. Dar orbul a avut destulă sau puține măcar credință și smerenie în același timp. Și această zmerenie, această ascultare minimală a avut orbul acesta, care nu știm cât știa el despre Hristos sau ce știa el. El a avut această încredere în omul din fața lui, despre care probabil ceva auzise el, dar destulă încredere în care în glasul lui, în gestul lui, în atingerea lui, încât să zică, acest om nu-și bate joc de mine. Acest om nu face ce face numai ca să râdă de mine și după aceea să chicotească cu ucenicii lui, ci sigur vrea el să mă ajute cu ceva. Și s-a dus, umblând pe stradă, probabil râs de alții că l-au văzut plin de tine pe față, și s-a dus și s-a spălat. Și această mică încercare pe care l-a trecut-o, l-a făcut să vadă. A dat putere minunii pe care Dumnezeu nu o face fără credința omului. Deci a fost, din perspectiva aceasta, o teofanie, o descoperire a lui Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu poate să facă așa ceva. Numai Dumnezeu. De aceea s-au cutremurat fariseii și cărturarii când au văzut această minune. De aceea încercau, chemându-l pe orb, să spună, nu este el. I-au chemat și pe părinți să zică, nu e așa că nu este el, nu-i fiul vostru ăsta. N-are cum să fie el. Pentru că ei știau, îl văzuseră acolo la ieșirea din templu, toți îl știau. Numai că omul acum cu ochi, având ochi, părea cu totul altfel, părea altul. Nu, ochii schimbă cu totul alura, mina, chipului unui om. Îl schimbă cu totul, încât mulți ziceau, el este, ba nu este el, s-ar putea să fie el. Așa și farisei, s-ar fi bucurat și cărturarii, s-ar fi bucurat să nu fie el, pentru că o asemenea minune nu putea fi tratată cu nepăsare. O asemenea lucrare care numai Dumnezeu putea face, nu puteai să o treci cu vederea. Și s-ar fi bucurat să spună că nu e, că a fost un oarecare, un altul, dar s-a dovedit că totuși e el. Să știți că foarte multe în viața noastră se aseamănă, foarte multe lucrări, foarte multe întâmplări, foarte multe chemări ale noastre către Dumnezeu se aseamănă cu ce s-a întâmplat cu acest orb. Dumnezeu, în general, se ascunde în cele smerite, în cele nebăgate în seamă. Nu se ascunde în cele mari, în cele bățoase, în cele la vedere. Și Dumnezeu se dă la o parte, este smerit, este... nu se bagă în seamă Dumnezeu pe sine, ci te cheamă cu un glas smerit, cu un glas blând, cu un glas ușor, pentru care trebuie să faci puțină liniște, să simplifici puțin viața ta, ca să-l poți auzi. Acest glas ușor, acest glas subțire. El nu se bagă în seamă, nu iese în față, nu își cere drepturile. Și de multe ori lucrările lui cu noi par la prima vedere au părerea aceasta că nu sunt de la Dumnezeu. Sau după părerea noastră, care deja avem schițat în cap cam ce trebuie să fie de la Dumnezeu, cum trebuie să fie lucrarea Dumnezeu cu noi, lucrările lui Dumnezeu cu noi, nu pentru că vrea El să ne zmintească, nu pentru că vrea El să ne facă să ne mirăm, nu pentru că vrea El să ne dărâme toate ideile din minte. Nu, Dumnezeu nu are de dărâmat nimic. Dumnezeu nu e un om care vrea să epateze, să schimbe, să se transforme, să fie diferit de cum ne imaginăm noi. Nu. Dumnezeu lucrează prin cele smerite, ori noi nu ne așteptăm la cele smerite. Lucrează mai mult, n-aș zice smerite, simple. Prin cele foarte simple. Foarte simple. Pe care noi nu ni le imaginăm. Noi avem o idee foarte clară despre Dumnezeu. Mulți dintre noi ne creionăm ideea despre Dumnezeu după imaginea noastră, după cum gândim noi, după cum ne imaginăm noi că ar trebui să fie Dumnezeu, că ar trebui să lucreze Dumnezeu, așa încât lucrările lui Dumnezeu cu noi sunt trecute cu vedere. Foarte mulți dintre noi trăim, foarte mulți dintre noi pățim ca acest orb. În ce sens? Noi cerem ceva de la Dumnezeu, căutăm ceva de la Dumnezeu, sau poate de multe ori nici nu cerem. Poate nici nu cerem, dar Dumnezeu vine în întâmpinarea noastră să ne ajute. Și când noi nu cerem, când e o adevărată durere, când e o adevărată o nevoie, să știți că Dumnezeu de multe ori vine în întâmpinarea noastră să ne ajute, chiar dacă noi nici nu cerem. Cu atât mai mult când omul cere. Numai că ajutorul lui Dumnezeu este trecut cu vederea de multe ori de noi. Pentru că în ajutorul pe care ni-l dă Dumnezeu, noi trebuie să avem participarea pe care a avut-o și orbul. Ori noi, de cele mai multe ori, nu avem această participare de credință și smerenie pe care a avut-o el. Această puțin depășire a părerilor lui. Această puțină depășire a voilor și așteptărilor lui. Că el probabil că aștepta altceva. Aștepta altfel. Și dacă aștepta vreo minune, aștepta altfel să se întâmple această minune. Nici într-un caz ca cineva să scuipe pe jos, să facă tine și să-i pună lui în ochi. Asta părea o chestie de rușine. Vă dați seama că lucrul acesta s-a petrecut în minute în șir, probabil. Sau zeci de secunde măcar, timp cât a făcut Hristos tina aceea, cât i-a pus-o pe ochi, cât această tină probabil că i-a acoperit nu numai ochii, ci și sprâncenele și... că ochiul este cel mai ferit organ dintre simțuri, ascuns parcă într-un găvan acolo și-l acoperă și sprânceana, și arcada, și pometul obrazului, și nasul, toate l-acoperă ca să nu fie lovit. Nimic dintre toate simțurile nu este așa de ferit ca ochii. Așa cum zicem noi, că să-l păzești ca ochii din cap pe cineva. Ei, ochii din cap sunt păziți bine de Dumnezeu. Este simțul cel mai păzit, rânduit de Dumnezeu și păzit. Ei, nu putea să umple acele găvane goale ale ochilor lui Dumnezeu fără să-l umple pe orb și în jur. E ori aceasta cerea timp până să acopere acele găvane, până să... Și ne gândim că Mântuitorul nu era o brută. N-a aruncat acel caz, cum aruncă zugravul cu mistria, ci cu mână blândă a acoperit acele găvane ca să nu-l rănească mai tare, ca să nu-l doară, ca să nu-l smerească și să-l forțeze spre o smerenie pe care el nu o putea. Adică nu erau ca niște palme, nu erau ca niște mișcări brutale. Și ne gândim că erau mișcări fine, ca de medic și mai mult decât atât. Peste o rană. Și acesta a cerut timp. Orice putea să gândească acel orb în timpul ăsta, că el își dădea seama. De multe ori acești oameni care le lipsesc ochii sau le lipsește privirea, văzul, cam știu tot ce se întâmplă numai după sunet. A simțit ce a făcut, că a scuipat jos, că a făcut tină, că îi punea bucățică cu bucățică acolo și îl netezea sau ce făcea. Și el totuși a stat. A stat. N-a zis, dar ce faci? Putea să zică, ce faci? De ce îți bagi joc de mine? Cum pui pământ nămol și încă pui patul tău? Adică în ochii mei. Și n-a zis nimic. Asta e o smerenie și o așteptare pe care noi nu avem în multe lucrări lui Dumnezeu. Foarte mult ar trebui să ne asemănăm sau să ne comparăm cu acest orb atunci când nouă ni se pare că Dumnezeu nu a lucrat cu noi, nu lucrează cu noi. Ceea ce face Dumnezeu de multe ori cu noi pare o smerenie, pare o rușine. Dar așa binevoiește Dumnezeu, de multe ori așa binevoiește El, ca prin lucrurile simple și care par de rușine și lucrurile cele de jos ale veacului acesta să lucreze lucrurile cele mari. De multe ori trebuie să te duci să stai cine știe câte ore așteptând un lucru, nu știu ce. Că alții poate prind o mașină și merg cu ea în câteva zeci de minute, în câteva zeci de minute sunt la locul unde trebuie să ajungă. Iar tu trebuie să stai câteva ore și zici, de ce Dumnezeu mă ține aici? De ce nu mă ajută și pe mine? Dar Dumnezeu are o lucrare cu tine. Nu știi de ce vrea El să te tămăduiască, cu ce om trebuie să te întâlnești, ce trebuie să vezi în făptură și natură până te vei ajunge tu peste trei ore la locul tău. Ori omul nu este dispus la această smerenie, așa cum orbul acela, gândiți-vă cum se tăie la tent în timp ce îi se făcea. Și aștepta. Nu zicea nimic. Era cu toate celelalte simțuri deschise să vadă ce se întâmplă și ce trebuie să înțeleagă el din asta. Și până la urmă s-a tămăduit și s-a făcut cu el o minune mult mai mare decât de fapt tămăduirea. Pentru ascultarea lui și pentru cumințenia lui și pentru sinceritatea lui și pentru smerenia lui până la urmă și pentru răbdarea lui, că toate acestea le-a avut, Dumnezeu a venit și a zis, știi tu cine este Mesia Iisus Hristos? Nu știu, Doamne, eu sunt. Înțelegeți? Eu. Adică i-a spus exact, eu sunt. Nimănui nu i-a spus chiar așa. Samarinencii la sfârșit, dar atât de clar, cu el nici măcar n-a avut nu știu ce dialog îndelung. Foarte scurt. S-a dus la el și a zis, tu știi cine este Iisus Hristos? Nu știu, Doamne, spune-mi să știu. Eu sunt. Adică asta era minunea și mai mare, pentru că se tămăduia și se salva pentru veșnicie sufletul său. Nu că a văzut. Că a văzut, a mai văzut încă 30-40 de ani și a murit. Că vedea, că nu vedea, mare lucru nu era dacă murea pentru veșnicie. Dacă sufletul său se osândea. Minunea cea mare este că Mântuitorul i-a dat și vederea sufletului. Adică i-a dat și viață veșnică. I-a dat să-l vadă, să-l cunoască, să-l înțeleagă, să creadă în el, să-l caute. Și de aici încolo viața lui era câștigată. Și toate acestea pentru această smerenie, pentru această cumințenie. E plină Scriptura de asemenea cumințenii și smerenii, dar noi nu le trecem cu vederea. Deși Mântuitorul ne spune, într-o răbdare voastră veți dobândi sufletele voastre și cine va răbda până la sfârșit acela se va mântui. Deci e vorba de un fel de răbdare, o răbdare o ai cu lucrurile care nu-ți plac, nu e răbdare cu lucrurile care îți plac. Sau răbdarea ai cu lucrurile, cu oamenii, cu situațiile care nu le-ai prevăzut, care nu le gândeai, care nu le așteptai, nu neapărat sunt displăcute în sine, ci nu le așteptai și nu ți le doreai și nu asta doreai. Ori noi, mai ales în ultimele zeci de ani, cu cât trec generațiile, noi suntem tot mai siguri că vrem așa și doar așa, acolo să mergem și doar acolo, așa de repede și doar atât de repede, să nu cumva să întârziem pe drum, să nu cumva să stea cineva în cale, să nu cumva să trebuiască să ocolesc, să nu cumva să, în fața patimii și dorinței mele de a-mi realiza ceva, cineva să-mi stea în cale și să nu pot eu rezolva treburile cum vreau eu. Tot mai puțin este din perspectiva aceasta smerenie aceasta omului de a răbda, de a îngădui, de a avea puțină răbdare în fața unor situații în care și sub care de fapt se ascunde de multe ori Dumnezeu, de multe ori, de foarte, foarte multe ori Dumnezeu se ascunde. Așa cum acest orb n-a cerut să vadă, n-a cerut. Și i s-a dat această vedere fără ca el să ceară, el stătea să cerșească. Și doar au întrebat apostolii, acest orb este el orb din naștere, a păcătuit el sau părinții lui de este așa? Și el a zis, nici el, nici părinții lui. Și s-a întâmplat așa. Și s-a născut orb ca să se arate prin el lucrurile lui Dumnezeu. Și s-a apropiat de el și l-a tămăduit. Fără ca acest orb să zică, vreau să văd. Să știți că și față de noi Dumnezeu vine să are anumite tămăduiri, anumite lucrări cu noi, mari, mari, mult mai mari decât vrem noi. Noi suntem ca niște, știți cum suntem noi? Ca niște țărani simpli, cu pământul lor, cu viața lor, care zici, Doamne, numai atâta doresc de la tine să-mi rodească țarina din spatele casei. Și să am prune anul ăsta, să am mere, cam atâta vreau de la tine. Ori Dumnezeu vrea să-l facă pe acel țăran să sape bine, nu știu, în fața casei, că acolo e o comoară și să-i o dea. Ori omul zice, nu, eu vreau numai să-mi rădească țarina în spate, să am vrea mult mai mult, adică vrea să dea omului mult mai mult decât vrea omul. Sau ca și cum un om ar zice, dar eu vreau să fiu consilier în satul meu și Dumnezeu vrea să te facă prim-ministru. Și tu nu vrei nici cum. Eu consilier, eu asta mi-am ales, asta vreau. Dumnezeu vrea mult mai mult să dea omului, caută mult mai mult la om, îl prețuiește mult mai mult decât ne prețuim noi. Mult mai mult. Mult mai mult. Ori lucrările lui cu noi, noi fără să cerem, nu știm ce să cerem, de fapt. Acolo când zice Scriptura că noi nici nu știm să ne rugăm, ci Duhul Sfânt vine noi și se roagă cu suspine negrăite. Ce înseamnă a te ruga? A cere ceva, a dori ceva, a căuta ceva la Dumnezeu. Și zice, deci că noi, creștinii, nici măcar nu știm să ne rugăm, ci Duhul Sfânt ne învață ce să ne rugăm, adică ce să cerem. Că după aia spune că își vine și se roagă noi cu suspine negrăite zicând, Ava, Părinte, adică Tată, Tată, să-L căutăm pe Dumnezeu. Ca și cum mai zice, Tată, Tată, că Ava, Părinte, înseamnă Tată, Tată. Sunt două, exprimă același cuvânt, Tată, Părinte. Și deci Duhul Sfânt ne învață să-L cerem pe Dumnezeu. Noi ce ne rugăm când ne rugăm? Noi ne rugăm și cerem și noi. Să, nu știu, să se facă nu știu ce, să ne crească bine porumbul, să ne fie bine copiii sănătoși, să, lucruri simple pe care Dumnezeu nu le disprețuiește. Dar auziți ce vine să ne învețe Duhul Sfânt. Mai presus de acestea, care nu le exude pe acestea, ca noi să putem să ne facem fiul lui Dumnezeu, să devenim nemuritori, să nu mai murim. Și nici noi, și nici copiii noștri, dacă ei să fie. Că nu, nici pe aceea nu vrea Dumnezeu să-i lasă să moară. Să nu mai murim niciodată. Vrea să ne facă să-L putem numi Tată și să-L recunoaștem ca Tată și să-L putem iubi ca pe Tată. Și de aici încolo toate darurile se revarsă peste om. Când îl ai Tată pe Dumnezeu, ce ți este ție oprit? Ce nu poți tu dacă Dumnezeu ți este Tată? De ce te vei teme? Cine te va lua din mâna lui Dumnezeu dacă Dumnezeu ți este Tată? Cine îți va face ție rău? Păi nu, de fapt, Duhul Sfânt ne învață să dorim ceea ce este mai presus de orice, mai important de orice. Și care de fapt rezolvă toate celelalte neputințe și nevoi ale noastre de care noi atâta suspinăm și atâta ne înfricoșăm. De multe ori Dumnezeu vine la noi încercând să ne poarte spre lucruri mult mai înalte, dar noi suntem fixați pe idei foarte clare și fixe. Noi trebuie să facem aia și aia și aia și pierdem întâlnirea aceasta cu Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu vine și ne acoperă neputințele noastre, durerile noastre, cu un părut strat de rușine, cu un părut strat de mizerie, cu... Ce exemple să vă dau din viață ca să înțelegeți? Uitați-vă la Petru în Evanghelie. Dumnezeu l-a oprit când el a coborât. Nu îl știa bine pe Dumnezeu, Petru. A coborât din barcă și după o noapte de nesomn și de oboseală, n-au pescuit nimic, avea casă, avea probleme, soacră lui era bolnavă, el trebuia să meargă acasă, cu nimic nu mergea. Și totuși un învățător de lege oarecare vine împreună cu mulțimile și zice, dă-mi voie să mă suim corabia ta și de pe ea să vorbesc mulțimilor. Și el zice, bine. Și a călcat pe suflet și a zis, bine, Doamne, bine, învățătorule, vorbește. Și nu putea să plece de lângă corabie până nu o ancora bine, până nu plecau mulțimile. Până... Deci a stat, a pierdut o oră, două, cât o fi fost acolo discuțiile. A răbdat și a trecut peste voia lui. S-a smerit până la urmă. A tăcut. Dar mai mult decât atât, când s-a terminat, a zis, a prins ceva, n-am prins nimic toată noaptea, am ostenit și n-am prins nimic. Dați corabia la dâng și aruncați mrejele. Asta era o smerenie peste puterea lui la prima vedere. Adică, Doamne, noaptea se pescuiește. Așa se pescuiește în Marea Galilei. Numai noaptea mai stăteau peștii să-i poți prinde. Doamne, noaptea se pescuiește. Noi am pescuit toată noaptea și tu zici să aruncăm mreaja. Păi ce rost are dacă toată noaptea am pescuit. Acum ziua? Și totuși a zis, dar totuși pentru cuvântul tău așa vom face. Deci și-a călcat pe suflet. Și-a călcat peste... Și-a smerit puțin inima. A zis, dacă... Și ceea ce părea că știe el mai bine, și-a călcat pe suflet și-a făcut. Și nu că a pescuit pește și a fost fericit și mare lucru. Asta e nimic. Ce a devenit Petru, Apostolul Iisus, dacă atunci ar fi zis, Doamne, știi ce? Tu te pricepi cu ale tale, cu vorbitul, cu mulțimile, eu mă pricep la pescuit, lasă-mă cu... Sunt obosit, mă duc acasă. Putea să zic așa. Te-am lăsat să vorbești din corabia mea, acum lasă-mă în pace. Și ar fi rămas Petru un necunoscut, un nimeni n-ar fi știut de el. Dar pentru răbdarea aceea, pentru smerenia aceea, că și-a plecat capul în fața lui Dumnezeu. Și a făcut asta cu pericolul de a fi râs după aceea de toți pescarii. Ce mă, te-a pus învățătorul ăla să arunci? Nu ai văzut nimic. Și tu ai ascultat de el? Te-ai făcut ucenicul lui? Putea să fie să iasă un dezastru. Și el a mers, a zis, hai să ascult. Și a ascultat, s-a smerit. Smerenia aceasta l-a făcut pe Petru apostol. Înțelegeți? Dacă nu era așa, Petru niciodată n-ar fi fost apostol. Ar fi fost un nimeni. Așa știe lumea întreagă, de la un capăt altul al lumii de el. Pentru o smerenie. Dumnezeu celor smeriți le dă har, iar celor mândri le stă împotrivă. Aici, acest cuvânt se potrivește și la acestor. Că a fost smerit. A stat până i-a spăit ochii cu nămol și după aceea a zis, du-te și spală-te la spălătura Siloanului. Și a umblat printr-o oameni cu ochii lui și o fi zis unii, ce ai pății, mă? Și el a continuat să meargă. Cine și-a bătut joc de tine, mă? El a continuat să meargă. Unde duci, mă? Mi-a zis unul să mă duc să mă spăl la spălătura Siloanului. Și tu te duci. Și el a continuat și a făcut asta și a, nu numai că a văzut, ci l-a dobândit pe Dumnezeu. Foarte multe daruri și mai ales darul întâlnirii cu Dumnezeu în viața noastră se ascunde sub aceste smerenii pe care ne le aduce Dumnezeu din când în când, sub aceste, nu neapărat smerenii, opriri din drumul nostru de cavalcadă, de hotărâre, știm noi ce trebuie făcut, totul care ne stă împotrivă trebuie ras, tot ceea ce nu ne convine trebuie dat la o parte cât de repede și noi să ne vedem de treaba noastră. Un asemenea exemplu este și samarineanul milostiv, care la fel era într-o fugă prin Iudea. Într-o fugă. Ce căuta el prin Iudea? El, samarinean. Încă, de obicei, samarinei ocoleau Iudea. Și acum omul acesta, fugind prin Iudea, nu numai că se oprește lângă acel om căzut, ci deci își schimbă cu totul hotărârea și ce trebuia el să facă, își pune în pericol viața. Că vede că iudeu, după cum era îmbrăcat, după cum... Și pentru un iudeu, își calcă și peste învățăturile lui de samarinean, dar și peste frică, se smerește, capătă curaj și îl ia și îl duce la un han unde repede se afla. A venit un samarinean cu unul aici la un han. Poate el l-a omorât, nu? Cum de l-a adus? Poate el l-a tâlhărit. Vă dați seama ce se expunea acest om? Și a zis, nu, domnule, inima spune asta, trebuie să fac. De fapt, până la urmă, e o ascultare de glasul inimii, de glasul conștiinței, de glasul cel mai adânc al inimii, care este conștiința. Acolo, în adâncul inimii noastre, se aude glasul conștiinței, că e glasul lui Dumnezeu. Ascultăți și să ascultăm de acest glas al conștiinței. Și ne ascultă de acest glas al conștiinței și nu de mânia lui și nu de hotărârile minții lui sămețe. Și din când în când își pleacă ochii și mintea și se smerește și ascultă de acest glas al conștiinței. Acela are marea șansă, marele prilej să se poată întâlni cu Dumnezeu. Și Dumnezeu se vădește în lucrurile slabe și neputincioase ale acestei lumi. Se arată, se descoperă în cele smerite, nu în cele înalte. Așa binevoiește Dumnezeu. Așa ne-a învățat El și cu asta închei. Așa ne-a învățat El, țineți minte când a zis, iar tu când ești chemat la o nuntă, la o masă, nu te duce în față, ci te în spate. Așează-te în spate, cât mai în spate. Și va veni stăpânul casei și va zice, ce faci aici? Hai în față, hai. Și te va pune chiar lângă mire, poate. Sau chiar lângă stăpânul casei. Dar dacă te duci în față și te pui, va veni altul și mai mare ca tine și va zice, tu te prietene mai încolo, că am aici un om mare. Și te vei merge la spate. Unde? Unde a mai rămas loc? Așa ne îndeamnă Dumnezeu, să-L căutăm în cele simple, în cele smerite, în cele care ni le scoate El în cale. Că de fapt, până la urmă, cum? Cum le aflăm noi pe cele simple? Cele simple sunt cele care ni le scoate El în cale. Dacă până la urmă, tot ce se întâmplă, tot ce îngăduie Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu cu noi, este lucrarea lui Dumnezeu cu noi, orice se întâmplă în viața noastră este lucrarea lui Dumnezeu cu noi, ce, de unde ai tu atâta știință să dai la o parte ce nu-i bun și să iei numai ce-i bun dintre cele care vin în fața ta? De unde știi unde se ascunde Dumnezeu? De unde știi tu prin ce lucrează Dumnezeu? De ce crezi că numai prin unele și prin altele nu? Asta era greșeala fariseilor, că au zis, acesta nu poate fi profet, noi știm cine e profet și cine nu e profet. Acesta a zis, dar de unde știți? Asta era discuția între orb și orb. A zis, nu știu, dar eu am văzut că poate, că a făcut și este profet. Nu, acestea erau știutori. Ei știau ce e bun și ce e rău, până unde și cum și cât. Toată această, așa zisă, cunoașterea omului este urâtă înainte de Dumnezeu. Această alegere, atunci, bineînțeles că Dumnezeu ne vrea să alegem între bine și rău, la propriu bine și rău. Dar acolo unde tu nu știi. Și Dumnezeu scoate în cale o situație, un om, în care conștiința spune să-l ajuți, chiar dacă tu ai altceva de făcut. În care conștiința spune să mai ai răbdare puțin cu el, chiar dacă tu trebuia să fii nu știu unde. S-ar putea acolo să se ascundă Dumnezeu. Acolo, în smerenia aceea. El lucrează prin ceea ce tu nu știi. Nu putem noi clasifica și zicem, eu știu cum trebuie să lucrez Dumnezeu. Doamne, acum mergând pe drumul ăsta de aici, până acolo, tu să lucrezi cu mine, să-mi întărești inima. Uite că el va vrea altfel. Printr-un om care te întâlnești la jumătate de drumul cu el și zice, hai, te rog cu mine aici, ajută-mă să împing mașina. Și tu zici, mă enervează, eu trebuia să mă concentrez spre Dumnezeu, să zic rugăciunea inimii și el mă pune să împing mașina. Da, și fiind împins-o la mașină și prin ce mai faci tu pe acolo, s-ar putea să lucreze Dumnezeu mult mai mult cu tine și să-ți deschidă inima decât așa cu voia ta și cu știința ta, înțelegeți? În această mândrie a omului că știe el cum și își planifică el, nu-i rău în sine că își planifică. Dar dacă atunci când Dumnezeu intervine în, această planificare și te cheamă într-o parte sau într-alta, uită-te cu atenție că s-ar putea să ascunde acolo Dumnezeu. Părintele Arsenio spunea constant, aveți grijă, Dumnezeu vine și călătorește împreună cu voi, nevăzut, cu fiecare generație de oameni, cu fiecare om în parte, nevăzut și nu știți unde se ascunde. Și noi zicem, sigur se ascunde în, nu știu, într-un om de vază, în cineva deosebit. În... Uite că se ascunde, nu știm, într-un om care ai zice că mă deranjează, ce tot vrea. Și v-aș da un ultim exemplu, o întâmplare cutremurătoare la o mănăstire, nu știu dacă e mănăstirea Sfântului Sava, oricum o mănăstire vestită la care, în care starețul era foarte bun administrator. Cum se întâmplă cu mulți dintre noi preoții și stareții în ultimul timp, că devenim foarte buni administratori, pricepuți în a construi, în a face, în a avea relații excepționale cu toți, dar uităm parcă relația cu Dumnezeu și facem o diferență între elite, facem o elită a celor care merită să fie luați în seamă, donatori și cei de jos, amărâți, care poate că nu-și permit prea mult și aceștia dintr-o dată, vrând nevrând, fără să ne dăm seama, rămân pe planul 2, iar cei care aduc și fac donații și eu știu, construim clădiri și facem tot felul, devin mai importanți, ceea ce nu este plăcut lui Dumnezeu, nu este plăcut deloc, deloc. La o asemenea mănăstire, un asemenea stareț care a făcut multe construcții și multe fapte de binefacere, dar având relații foarte bune cu toată administrația, cu toți mai mari, cu toți cunoscuții, cu toți magnații, bineînțeles că după ce aceștia donau și făceau donații mari, trebuia să-i și trateze starețul pe aceștia. Și se spune că a venit un sărac într-o dimineață, un sărac, un om, nu era cerșător, un om îmbrăcat mai rău, curat în același timp, la porți, și a bătut și a zis, vreau să vorbesc cu starețul. Și el a zis, starețul acum e la slujbă și sunt veniți niște oameni de vază din oraș, la slujbă, nu pot să-l deranjez. Când a bătut iarăși, acum pot să vorbesc cu starețul la portar. A zis, acum e la ceai cu mai mari aceștia care au făcut donații mari la biserică. Și bine. După aceea este masa, nu se poate. După aceea se odihnește puțin. După aceea iar au venit alți mari demnitari și, eu știu, magnați care au ajutat și oameni de vază. După aceea au venit câțiva intelectuali, trebuie să vrească și cu ei. Nu se poate acum să vrească cu tine. Și spre seară târziu, acest sărac, care a stat acolo toată ziua la porți, și-a schimbat chipul în fața portarului și era Hristos și a zis, spune-i starețului, că Hristos l-a căutat o zi întreagă și el n-a găsit timp să iasă să vorbească cu el. Și eu îi voi da slavă pe pământul acesta câtă vrea de la mărim, de la mai mare, de la stăpânitor, de la domnitor, dar împărăția celor nu o va mășteni. Asta a căutat pe pământ, asta va avea, dar de la mine, cu de mine nu se va împărtăși. Și a dispărut. Și aceasta a fost înfricoșător. Așa este Dumnezeu. Nu știm în ce chip și unde, sub ce chip al smereniei se descoperă El și ne caută El pe noi. Dar asta nu numai în a dărui sau în a face bine, ci și în a auzi un cuvânt folositor și în a schimba firea, voia, viața. Noi zicem, numai de la acela și acela putem afla ceva bun. Nu știi prin cine îți va șopti Dumnezeu ce să faci. Nu știi prin mâna cărui om, care la prima vedere îl disprețuiești și zici că e un păcătos și un nevrednic, de la acela naște nimic, s-ar putea ca Dumnezeu prin el să-ți întindă mâna, să-ți ajute și... și să te ajute și pe tine în situația ta. Nu știm. Să nu judecăm că nu știm prin cine lucrează Dumnezeu. Și s-ar putea ca Dumnezeu să lucreze mai degrabă prin păcătoșii veacului acestea, prin orbi, prin șchiopi, prin ciunci, prin necăjiții veacului acestea, prin disprețuiți, prin desfrânate, decât prin cei care la prima vedere ar părea că prin ei trebuie să lucreze. Prin aceștia care se numesc cu numele lui Dumnezeu și se pun în frunte. La această smerenie vă îndemn. Ca să aveți, să avem toți ochi și să ne uităm și că nu știm unde și în ce chip ne va căuta Dumnezeu, El care călătorește cu fiecare generație de oameni și vine în chip de om simplu, poate de multe ori, sau nebăgat în seamă și Dumnezeu ne cercetează, ne caută și noi nu știm unde se află și îl trecem cu vederea și îl dăm la o parte și nu avem timp de el și Dumnezeu ne-a căutat și el să ne zică la sfârșit de atâtea ori te-am căutat în viața ta și nu m-ai băgat în seamă. Și a zis, Doamne, atâtea te-am strigat, unde ai fost? De atâtea ori te-am căutat și totdeauna m-ai trecut cu vederea și ai mers numai la cei care credeau că merită, la cei care sunt vrednic de dorit. Toată slava și cinstea acestei lumi, toată trufia vieții și slava ochilor care e în lumea aceasta se aseamănă cu copacul binelui și răului spre care a fost atrasă Eva și Adam și care au văzut că copacul este frumos la vedere, bun la gust și vrednic de dorit. Adică era foarte tentant. Foarte tentant. Nu era tentant pomul vieții care era acolo, ci era tentant pomul cunoașterii binelui și răului. Era atractiv, părea interesant. Interesant. Așa e și lumea aceasta. Să nu luăm seama, să luăm seama și să nu ne îndreptăm spre cele ce par la prima vedere atractive, interesante, spre elite, spre numai cei care sunt de nume bun, ci să avem grijă că s-ar putea Dumnezeu să se ascundă în cele zmerite, în cele nebăcate în seamă, în cele simple ale veacului acesteia și să-L pierdă. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.